Tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta ja minun nimeni on Priit Harju. Lämpimästi tervetuloa tähän iltahetkeemme ja sanan ääreen. Viime kerralla käsittelin tätä pääasiassa tätä Porttokirkkoa. Eli piispan kyselytunnilta suoraan Porttokirkkoon. Yleensä tilaisuuksien jälkeen tai etänäiden ohjelmien jälkeen, niin tiedättekö, alkaa sellainen valtava jälkikokous minun sydämessä. Mitä tuli sanottua, mitä ei olisi pitänyt sanoa, ja siinä tulee poikkeamia siitä rungosta, mitä oli alun perin suunnitellut valitettavasti. Siinä mä käytin semmoista ilmaisua, semmoista peräsuoleen sitä ja sitä, niin se, siihen minä jäin kiinni. Ja siinä oma tunto ja perkele paini kovasti. Ja sitten mä pyysin tietysti Herralta anteeksi sitä minun kielenkäyttöä. Ja toivon, että tässäkin ohjelmassa niin saisin pitää suun suppurassa. Tämä maailma on jokaisessa ohjelmassa, niin täällä on niin hävytöntä kielenkäyttöä maailmassa ohjelmissa, että ihan hirvittää. Mutta se ei kuulu uskovalle. Mutta se, mitä mä sanoin, minä en tietenkään luista Jumalan sanasta. Se, minkä Jumala on mulle kirkastanut totuutena omassa sanassaan, koko Raamattuhan on totuus, niin ei sitä saa lipsua. Sitten mä kerron teille näystäni tuomiokirkosta ja myöskin tästä kansanedustuslaitoksesta. Ja sitten ajattelin myöskin tätä Raija Toiviassa, mitä se on lähtenyt liikkeelle tekemään, mitä hän on pannut alulle. Sehän johtaa ihan uskovien vainoin, kerta kaikkiaan. Vähäisellä Raamatun ja sitten vähäisellä Raamatun tuntemuksella lähdetään maallisella lailla hoitelemaan Jumalan sanaa. Jeesus on semmoinen Herra, että sitä ei maallinen laki missään tapauksessa laita järjestykseen. Kuolevainen ihminen. Jeesus on elämä ja kuolema Herra, niin sitten nämä kuolevaiset ihmiset rupeaa häntä vastaan tavallaan niin kuin sotimaan. Mutta Jeesus on kyllä sanassaan ilmoittanut sen, että uskoville, että teidät viedään hallitusherrojen eteen ihan vaan todistukseksi Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja näin ollen ajattelisin näin, että tämä edelleen tämä uutena ilmauksena sen, että valtakunnan syyttäjä on lyönyt sen päänsä. Hän ei ole lyönyt sitä Karjalan kantoon, vaan pahasti lyönyt ja kopsauttanut sen kulmakiveen, joka on Jeesus Kristus. Ja sieltä voi tulla Herralta niin sanotut nissiset. Joo, Jumala antaa nissiset. Nissinä oli se kanssa yksi valtakunnan syyttäjä, joka sai sakkotuomion ihan olemattomasta asiasta. Mutta kun mennään hengelliselle alueelle ja ruvetaan Jeesusta vastaan taistelemaan, niin huonosti käy. Huonosti käy. Ja sitten mä puhun jostain antturista, niin uskovalla se on eri asia. Jumala kurittaa sitä, ketä hän rakastaa. Meidän tosi parhaaksi. Miten käy jumalattona? Ajatelkaapa sitä, joka on jo kieltänyt Herrassa. Ja sitten tästä maailmanvallan ja regimenttiopin, tämän kirkon ja maallisen vallan kemuilu, niin sehän johtaa siihen, että ne nostelee niitä marjoja, joka on tämä kirkkohan on Porttokirkko, joka on muodostunut näistä ihmisistä, jotka hylkäsivät Jeesuksen ja vääristivät hänen sanansa. Siellä oli yksi kirkkoherra, joka sanoi, että hän ei pelkää kuin Jumalaa. Kuitenkin hän kirkkoherrana kehtaa pistää ristille homo tuon heidän lippunsa. Kyllä sen kirkkoherran tietäisi pelätä, tosissaan. Jo täällä ajassa siellä on jo auto kierrähtänyt ympärissä. Se on armoa, että Herra kurittaa uskovia. No siinä Porttokirkko-hommassa, joka on ilmestyskirjan 17 ja 18 luku, niin sinähän käy selvästi ilmi se, että maallinen valta lopulta rusikoisen Porttokirkon tyystiin. Mutta nyt mennään siihen ihan asiaan. Aivan toisenlaiseen asiaan. Nimittäin seurakuntaan, joka on Jeesuksen morsia. Heti kun mä aamulla heräsin, niin Pyhä Henki alkoi ihanasti puhumaan mulle yhden yksityisessä omassa asiassa. Ja minulle alkoi sydämeen tulla semmoinen ilo, oikein ilo sydämeen. Se puruppus niin kivasti. Ja tästä seurakunnasta niin tiskatessa alkoi tulemaan tämmöisiä ajatuksia, että kun Jeesus sanoi kalliolle, että Jeesus sanoi Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan ja tuonelan portit eivät sitä voita. Muistatteko Pietari sanoi tuon, kun Jeesus kysyi opetuslapsista, keneksi te luulette minun olevan? Niin Pietari sanoi, että sinä olet elävän Jumalan poika. Ja sitten Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan. Eihän sitä rakentanut Pietarin varaan, se joka oli aika lailla semmoinen tuuliviiri. Semmoinen niin kuin epävakaa, sanoi milloin mitäkin ja teki milloin mitäkin. Ja sitten seurakunta elää yhteiskunnassa, jossa on lait ja asetukset. Ja seurakunnastakin, jos menee Wikipediaa lukemaan, niin siellä käy aika laajasti käsitellään, mikä on yhteiskunta. Voi kauhea, se vaatisi ihan oma ohjelmansa, mutta tästä seurakunnasta. Tässähän minulla on myös lainannut, minulla on apuna tässä Raamattu tässä seurakunta-asiassa, niin sieltähän minä taas googlasin, siellä oli Helsingin sitykirkonjohtaja Pehkosen kirjoitus ja mediakirjasto Slein kirjoitus. Ja sitten helluntaiherätykset, tämä Jyrki Palvon ja tietysti tämä Jokka Norvannon raamattuopetus. Ja kaikille lähtee olevan se yhteinen, tietysti se yhteinen asia, että ne lähtee sieltä vanhasta liitosta tätä asiaa kehittelemään. Muistat, että Jumala valitsi Israelin kansan omaksi kansakseen ja se Jumala vapautti tämän Israelin kansan Mooseksen avulla sieltä Egyptin orjuudesta. Ja sitten ne lähti sieltä Egyptistä sinne kohti luvattua maahan ja Jumala antoi siellä Siinailla sen 10 käskyt, lait ja käskyt. Ja sitten niin tosiaan siellä annettiin ne käskyt siellä vanhassa liitossa ja nyt minä katselisin sitä tosiaan se on hebrean kielessä, niin tämä uuden liiton seurakunta, niin se on muuta perustusta ei ole pantu kuin mikä pantu on. Ja se on Jeesus Kristus. Ja tämä kirkko-sana tulee kreikasta ekklesia. Ja ekklesia on käännetty hebrean kielestä, joka tarkoittaa siis uloskutsuttuja. Seurakunnasta käytetään erilaisia vertauskuvia, esimerkiksi, että siinä on seurakunta on rakennuksena 1 Kor 3:9. Niin se oli ja perustana, anteeksi, se on siis seurakunnan perusta, johon niin kuin tuli jo mainittua, niin se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei ole pantu, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 1 Kor 3:11. Ja sitten meitä opetetaan tässä 1 Kor 3:12, että katso, miten me rakennamme tälle perustalle. Mutta meitä kehotetaan siis katsomaan, miten tälle perustalle rakennamme. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saatava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Ja jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän itse vahinkoon. Mutta itse on pelastua kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Joudumme arvioimaan omaa elämämme ainakin. Niin, me joudumme tosiaankin arvioimaan omaa elämämme ja omaa vaellustamme. Mikä olisi se kestävä, joka tulessa kestää? No me on tämä jo aikoja sitten oivaltanut, että ne on rakkauden teot. Ne kestää vaikka tulessa. Ja yleensä kun minä gerontologiaa olen joutunut lukemaan, niin siellä käy ilmi semmoinen asia, että kun ihminen tulee ja tosiaankin ikääntyy, niin se arvioi elämää nykyisyydestä käsiin. Ja se muuttuu muuttaa koko ajan muotoaan ja varsinkin kun lähtee eläkkeelle, niin joutuu miettimään, sainko minä mitään hyvää aikaa. Rakkauden tekoja, niitä pitäisi meillä olla plakkarissa. Niin, se on sitä pyyteettömyyttä. Vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee, kun armojakin annetaan. Tästä seurakunnan tuoli sitä seurakunnan perusta on siis Jeesus Kristus ja seurakunta on temppeli. 1 Kor 3:16. Ja se ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa tuomioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te. Ja sitten Efesolaiskirjasta samasta asiassa, 2:20-22. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidät hengellään rakennuskivinä, siis hengellään. Jumalan asumukseen. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa on sen luvussa 2:4 kirjoitetaan, tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengellisiksi rakennuksiksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksemme hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Uskottomille Jeesuksesta on tullut kompastuskivi ja kallio, johon langetaan. Niin. Johon langetaan ihan yhteiskunnan huipulla asti. Kuten se tuli jo edellä ilmi. Seurakuntaa Jumala asuu. Efesolaiskirjeen 2:19-22. Te ette siis ole enää vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette samaa kansaa, pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herras, Hänestä tekin rakennutte muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Niin tämä on hengessä tapahtunut. Meidän ruumiimme on Kristuksen jäseniä. 1 Kor 6. Niin muuten tuo ruumiin kulttuuri tänä päivänä on sitä, että se on sitä huorakulttuuria. Vapaat suhteet rehottaa, avioeroja ja sitten tämä Raamatun homokulttuuri. Niin, mutta joka yhtyy, niin he tulee yhdeksi lihaksi hänen kanssaan. Onhan sanottu, siis Kristus ja seurakunnassa on näin, mutta he tulevat yhdeksi, joka yhtyy Herraan on henki ja hänen kanssaan paikkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumista vastaan. Joka tuhoaa Jumalan pyhän hengen temppelin, niin sen on myöskin Jumala tuhoava. Paavali kirjoittaa, kun hän on kihlauksesta, 2 Kor 11:2, Paavali kirjoittaa, vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta, olen hän kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan. Tämmöistä kielikuvaa käytetään. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu, ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Ja ajatelkaa, ilmestyskirjassa sanotaan näin, kun siellä hääateria. Kuulkaa, sinne menee vaan uskovaisesti. Ja niille, jolla on pyhän hengen sinetti. Kirjoita, siis ilmestyskirja 19:5, kirjoita autuaat ne, jotka ovat kutsuttu 8 hääaterialle. Ja vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ja sitten seurakunta on kuin miehen ja avio, siis aviomiehen ja naisen välinen suhde avioliitossa. Niin kuin mies on perheen pää, Kristus on seurakunnan pää. Miehille sanotaan, että rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Efesolaiskirjeen 5:25. Niin, miehet, rakastakaa. Kyllä se on mahdollista, että siellä seurakunnan siinä avioliitossakin, niin siellä on mies pitää sitä valtikkaa siinä määrin, että se on se nainen on keittiö ja nyrkin välissä uskovaisellakin. Sitten tosiaan seurakuntaa kuvataan elävänä ruumina, Roomalaiskirjeen 2:4-6. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Käyttäköhän sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Sitten tähän minä liitän yhteen tämän, kokoan yhteen tämän, siis kirkon 7 tuntomerkkiä. Tämä on luterilainen net. Jumalan sana, kasteen sakramentti, avaintenvalta, kirkon virka, rukoussa, pyhä risti. Mitä kirkko on? No tuossa tietysti täytyy oikaista kirkon juttua. Minä itse en tullut uskoon lapsikasteessa esimerkiksi. Rippikoulussa minä halusin, meni isosen tyköä kyselemään, että mitä tuo Jeesus-asia oikein tarkoittaa. Minäkin haluaisin tuon Jeesuksen löytää, mutta hän ei osannut kertoa sitä, mitä Jeesus löydetään. Mutta hän sitten rukoili semmoisen yleisen rukouksen minun omaistani isän ja äitin puolesta ja veljien puolesta ja suvun puolesta. Nehän kaikki kuuluu kirkkoon, mutta kirkkorakennus on heille Jumalansa. Mutta totuus on, kuulkaa näin, että Jeesus itse antaa meille etsikkoaikoja ihmisille. Ja sinä aikana ihminen kiinnostuu, Jumala vetää häntä luoksensa. Ihmisen pitää ymmärtää se, että jos hän on kiinnostunut näistä Jeesus-asioista, pitää etsiä ja lukea ja olla aktiivinen, ettei ajaudu ohi pelastukseen. Mitä itseäni tulee, niin sitten vasta 77 olin Kemijärven kauppaopistossa ja siellä kämpässä, niin kun mä tein niitä koulutehtäviä, niin siellä soi aina virsi, se oli se iltahartaus. Ja minä totesin, että voi kun on ihania nuo virret. Ja sitten taas tuli yksi ilta, taas se soi se virsi siinä. Ja silloin minä keskeytin lukemisen ja siinä syntyi, että voi että, kun mä löytäisin toi Jumala. Miten minä toi Jumala löydän? Seuraavana päivänä luin yhtä kirjaa ja ajattelin, että voi sentään, minähän olen tehnyt syntiä. Ja niin mä rupesin rukoilemaan ja siinä syntyikin rukoustaistelu. Ja siinä oli hyvä voima ja paha voima taisteli minusta. Kunnes siihen tuli vielä kolmas hahmo, se oli ihmestyksen oman asia siinä, mikä ei ollut. Niin siihen tulee yksi sukulainen sanomaan mulle, että mikäs sinä häpäisit suvun, kun tulet uskoon. Ja mä kattelin sitä tyyppiä siinä ja ajattelin siinä itsestä, mikä sinä olet minulle sanomaan, paraskin puhuja. Ja ei hän ollut missään nimessä uskon ihmisiä, vaan päinvastoin hän vastusti näitä asioita. Mutta siinä sitten kävi niin, että tapahtui semmoinen suuri Jumala ihme ja minut vallattiin ja sanottiin, että nyt lähdet kertomaan isälle, isän sukulaiset, se on tullut usko. Se oli semmoinen vanha mummi, niin ja hän ilahtui kovasti, että ai, sä oot sen isännän tytär. Voi, kun ihana, kun sä oot löytänyt Jeesuksen. Minä siis kävin soittamassa sieltä Kemijärven ruokapaikasta. Ja niin siinä sitten kävi niin, että kun mä palasin sieltä ruokapaikasta, niin kotiin matkalla ihan kiveheton päästä mun asunnosta, niin siinä oli se semmoinen vihreän näköinen tönö, semmoinen tolappa vieressä, jossa oli haalistunut ilmoitus tänä iltana on koko herätyskoko. En minä sitä tiennyt mitään koko herätyskokous, mutta mä menin katsomaan ja siellä kysyttiin, että kun puheen jälkeen puhuja kysyttiin, kuka haluaa antaa elämässä Jeesukselle. Ja minähän yritin nostaa kättä ylös. Mutta siinäkin iski kauheat demoniset voimat. Minun suu tukittiin ja käsiin tuli semmoiset demoniset voimat. Mutta ajatuksissa minä rukoin, että Jumala auta nyt. Nyt on tuo paha voima taas estää minua pääsemästä sinun yhteyteen. Ja sitten vasta ne demonivoimat lähti pois. Ja mä menin eteen ja minun puolesta rukoiltiin ja julistettiin. Synnit anteeksi ja siitä se lähti. Ja kauppapistossa oli nuoria sitten ja asteli seuraavana aamuna siihen ruokapöytään ja oli ruokailu silloin ja ne sanoi, että hei, se on tullut usko. Että mistä hän ei tiesi? No ne hän tiesi, kun oli siinä kokouksessa ollut. Sitten ne tuli minun sinne opiskelukämppään ja siellä rukoiltiin mun puolesta. Minä täytyin pyhällä hengellä. Ja sitten sain kielillä puhumisen armolain. Niin, että uskoa minä ainakaan tullut lapsikasteessa. Siunattua alkanutta syksyä teille. Etsitään Herraa niissä omissa rukouksissamme ja kiitetään häntä ja ollaan kestäviä. Jos meillä on elämässä vaikeata, niin ei se auta kuin ottaa Herran apua. Hän on uskollinen ja hän auttaa. Hyvää syksyä, voi kaivaa.